kada je reč o ova dva jezika, koja ne samo da spadaju u one sa najvećim brojem govornika, već su i u pitanju jezici koji su zvanični na teritoriji Evropske unije, to nam se klijenti vrlo često obraćaju sa zahtevima za prevod različitih vrsta dokumenata, ali i drugih materijala sa francuskog jezika na nemački, što naši prevodioci i sudski tumači vrše u optimalnom roku i po cenama koje su sasvim sigurno među najpovoljnijima u zemlji, kada se uzme u obzir visok kvalitet rada. Osim prevođenja dokumenata, kako ličnih, tako i svih vrsta poslovnih dokumenata, kod nas vas očekuju i prevodi tehničke i medicinske te dokumentacije za tender, kao i svih vrsta tekstualnih sadržaja, bez obzira koju temu obrađuju i koliko su složeni. Takođe, na vaš zahtev sa francuskog na nemački, prevodimo i web sajtove i softvere, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koja vam je potrebna, te časopise, romane i udžbenike. U slučaju da je potrebno, rado ćemo prevesti i bilo koji audio, odnosno video materijal, a nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kao i uslugu usmenog prevoda, kako simultanog, tako i šapatnog i konsekutivnog. A kako prevodilački centar Akademije Oxford u Srbiji ima predstavništvo u svim većim gradovima, ali i u mnogim manjim, to su vam sve ove, ali i brojne usluge, lako dostupne. Prevod tekstova različite tematike, sa francuskog jezika na nemački. Tema tekstova za koje vam je potrebno prevođenje sa francuskog na nemački jezik može biti vezana za bilo koju oblast, uzevši u obzir da naši prevodioci i sudski tumači, osim neophodnih, visokih kvalifikacija za obavljanje ovog posla, imaju i dugogodišnje iskustvo u prevođenju ovakvih sadržaja. Tako da možete biti sigurni da će u najkraćem mogućem roku na vaš zahtev prevesti tekstualne sadržaje bez obzira koliko kompleksni oni bili, pa čak i ako se radi o stručnim tekstovima. Pored tekstova čija tema je vezana za sferu turizma, psihologije i politike, sa francuskog na nemački jezik prevodimo i one sadržaje koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, prava, ekonomije, filozofije i menadžmenta, zatim marketinga, komunikologije, sociologije, ali i bilo koje druge prirodne, odnosno društvene nauke. Prevodi tekstualnih sadržaja su samo deo bogate ponude usluga kada je reč o prevođenju sa francuskog na nemački jezik. Uz to, prevodimo i uputstva za rukovanje, kao i građevinske projekte, ali i tehničku dokumentaciju. Takođe, na vaš zahtev možemo da prevedemo i deklaraciju proizvoda bilo koje vrste, ali i apsolutno svu medicinsku dokumentaciju, počev od lekarskih nalaza preko specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, pa do dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i sve ostale sadržaje koji su usko vezani za oblast farmacije i medicine, odnosno građevinske industrije. Prevodi ličnih i poslovnih dokumenata sa francuskog na nemački jezik. Kako su prevodi dokumenata, bez obzira da li je reč o ličnim ili poslovnim, vrlo specifični, jer je uz prevod neophodna i njihova overa. To prevodilački centar Akademije Oxford nudi svim klijentima mogućnost da na jednom mestu dobiju i uslugu prevoda i uslugu overe, budući da su u našem timu i prevodioci i zvanično ovlašćeni sudski tumači. U zavisnosti od vašeg zahteva za pravcem prevoda, odnosno u zavisnosti od toga da li želite da određeni dokument bude preveden sa francuskog na nemački ili sa nemačkog na francuski, zavisit će i koji sudski tumač overava prevedena dokumenta. Vrlo je važno da znate da sudski tumač najpre upoređuje prevod sa originalnim dokumentom, pa je iz tog razloga neophodno da na uvid dostavite i originalna dokumenta. Sva dokumenta koja želite da prevedemo sa francuskog jezika na nemački i overimo, nam možete doneti lično na bilo koju od preko 20 lokacija na kojima se nalaze naše poslovnice u zemlji ili da ih pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije, odnosno kurirskom službom, na adresu odabrane poslovnice. Takođe, u slučaju da imate potrebu za takozvanim hitnim prevodom, činimo izuzetak te dopuštamo klijentima da nam dokumenta dostave najpre skenirana na mail, s tim da mogu originale da dostave i naknadno, ali svakako vodeći računa o roku koji su zadali, kako bi naši prevodioci i sudski tumači zaista i ispunili vaše očekivanja, te vam dostavili obrađen materijal u roku koji ste naveli. Naši prevodioci i sudski tumači po najpovoljnijim uslovima i po pitanju roka i po pitanju cene vrše uslugu prevoda i overe sledećih dokumenata: lične karte, pasoša, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, faktura, bilansa stanja i uspeha, vozačke i saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu, svih vrsta poslovnih izveštaja, revizorskih, godišnjih i ostalih, ali i prevod uverenja o državljanstvu, te svih ostalih dokumenata koja spadaju u red ličnih, odnosno poslovnih. Prevođenje prepisa ocena sa francuskog na nemački jezik. Ukoliko postoji potreba, sa francuskog jezika na nemački prevodimo i prepis ocena, ali i uverenja o redovnom školovanju, te diplome i dodatke diplomi, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole. Pored toga, na zahtev klijenata prevodimo baš sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga, a koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja. Uz sve što smo naveli, na vaš zahtev sa francuskog na nemački prevodimo i sve tipove ugovora, presude o razvodu braka, ali i sva ostala sudska rešenja i presude, odnosno pravna akta kao i različite vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, poput uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stalnom radnom odnosu, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i ostale. A kako su u našem timu i profesionalni titleri, odnosno umetnici zaduženi za sinhronizaciju, to vam uz prevođenje video i audio sadržaja sa francuskog na nemački jezik nudimo i ove usluge, što znači da ćete relativno brzo imati materijal koji je u potpunosti obrađen i spreman za dalje plasiranje. Osim prevoda emisija, serija i reklamnih poruka, nudimo vam i kompletnu uslugu obrade animiranih, dokumentarnih, crtanih i svih žanrova igranih filmova. Usmeno prevođenje sa francuskog jezika na nemački. U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford su dostupni i svi tipovi usmenog prevođenja sa francuskog na nemački jezik, zahvaljujući činjenici da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači koji su posebno usmereni na konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. A osim što imaju izuzetne profesionalne kvalifikacije, oni iza sebe imaju i nebrojeno mnogo konferencija, poslovnih sastanaka kao i ostalih vrsta događaja na kojima su bili zaduženi upravo za uslugu usmenog prevođenja sa francuskog na nemački i koju su izvršili maksimalno korektno i profesionalno, o čemu svedoče i naši klijenti koji su bili i više nego zadovoljni. Uz uslugu usmenog prevođenja kod nas možete da iznajmite najbolju profesionalnu opremu za simultano prevođenje. Bez obzira da li ste zainteresovani samo za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ili vam je pak potrebna samo usluga usmenog prevođenja, a niste sigurni koja od navedenih je najpogodnija za događaj koji organizujete, možete slobodno predstavniku naše poslovnice koja vam je najbliža da iznesete sve detalje o događaju kako bi vas posavetovao i pripremio najbolju ponudu koja će zadovoljiti zamišljenu koncepciju tog događaja. Osim toga, sa francuskog na nemački prevodimo i knjige, poezije i proze, ali i udžbenike, te romane i beletristiku. A ako je potrebno, vršimo i lekturu i korekturu onih sadržaja koje je neko preveo, ali nije poštovao zahteve klijenta. Takav materijal podlaže profesionalnoj redakturi koju vrše visoko kvalifikovani lektori i korektori. Prevodi sajtova sa francuskog na nemački jezik. Ako želite da dobijete profesionalno uređen prevod web sajta, koji će biti maksimalno usklađen sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, došli ste na pravo mesto. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, zahvaljujući saradnje koju ostvaraju sa IT stručnjacima, koji su također članovi našeg tima, mogu da se pohvale izuzetnim brojem sajtova koje su preveli sa francuskog na nemački i koji se i danas odlično kotiraju na pretraživačima, upravo zahvaljujući poštovanju pravila SEO. Također, na vaš zahtev prevodimo i online kataloge, te web prodavnice, ali i softverske programe i aplikacije. A zahvaljujući kreativnosti naših zaposlenih, koja im uz znanje omogućuje da pronađu najbolji način za prevođenje, svim zainteresovanim klijentima nudimo mogućnost prevoda reklamnog materijala. Tako da sa francuskog na nemački jezik, osim vizit kartica, prevodimo i reklamne letke i flajere, brošure, ali i plakate i kataloge, kao i PR tekstove. Cena prevoda sa francuskog na nemački jezik ili sa nemačkog na francuski jezik po jednoj strani je 1400 dinara. Cena prevoda sa francuskog na nemački jezik ili sa nemačkog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 1800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.